สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Earth for All A Survival Guide for Humanity หนังสือสารคดีเชิงนโยบายและอนาคตศึกษาที่พัฒนาจากงานของ Club of Rome และเครือข่าย Earth See All เพื่ออธิบายว่ามนุษยชาติจะรักษาความเป็นอยู่ที่ดีได้อย่างไรภายในขอบเขตทางนิเวศวิทยาของโลกหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงภาพเตือนภัยเรื่องสภาพภูมิอากาศแต่เชื่อมวิกฤตสิ่งแวดล้อมเข้ากับความเหลื่อมล้ำความยากจนและความไม่มั่นคงทางสังคมอย่างเป็นระบบจุดเด่นคือการใช้แบบจำลองเชิงระบบและฉากทัศน์อนาคตเพื่อเปรียบเทียบ2เส้นทางหลักคือแนวโน้มที่ยังเดินต่อแบบเดิมกับทางเลือกการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างผ่าน5การพลิกระบบหนังสือเล่มนี้จึงมีเป้าหมายเป็นคู่มือสำหรับผู้นำนโยบายนักเศรษฐศาสตร์นักกิจกรรมและผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าการแก้ปัญหาโลกร้อนต้องเริ่มจากการปรับระบบเศรษฐกิจและสังคมไม่ใช่แก้แบบแยกส่วนผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแก่นคิดของหนังสือคือวิกฤตภูมิอากาศกับความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาเดียวกันหนังสือเล่มนี้ตั้งต้นจากข้อสังเกตสำคัญว่าวิกฤตภูมิอากาศไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ฝังอยู่ในระบบเศรษฐกิจและสังคมที่ผลิตความเหลื่อมล้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้เขียนชี้ว่าความยากจนความไม่เท่าเทียมและการกดทับโอกาสของคนจำนวนมากทำให้สังคมเปราะบางต่อทั้งความร้อนภัยพิบัติและความขัดแย้งภายในดังนั้นการแก้ปัญหาสภาพภูมิอากาศด้วยเทคโนโลยีหรือการลงทุนด้านพลังงานเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอเพราะต้นตอของปัญหายังอยู่หนังสือจึงเสนอให้มองโลกผ่านกรอบ planetary boundaries ขอบเขตทางชีวฟิสิกส์ของโลกซึ่งเป็นเส้นจำกัดที่มนุษยชาติต้องไม่ข้ามเกินไปการเชื่อม2ประเด็นนี้เข้าด้วยกันทำให้หนังสือแตกต่างจากงานสิ่งแวดล้อมทั่วไปเพราะไม่ได้พูดถึงธรรมชาติแบบแยกจากโครงสร้างอำนาจแต่มองว่าความยั่งยืนต้องเริ่มจากความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคมประเด็น2ฉากทัศน์หลักช่วยให้เห็นอนาคตที่ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญโครงสร้างการอธิบายของหนังสือพึ่งพาฉากทัศน์2แบบที่ชัดเจนมากคือ Too Little Too Late และ The Giant Leap ฉากทัศน์แรกแทนโลกที่ยังยื้อไปตามปรับน้อยเปลี่ยนช้าและปล่อยให้แรงกดดันต่อระบบนิเวศกับสังคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องผลลัพธ์ที่ตามมาคือความเสี่ยงต่อการถดถอยของคุณภาพชีวิตความตึงเครียดทางสังคมและการล่มสลายระดับภูมิภาคส่วนฉากทัศน์ที่2เสนอการกระโดดเชิงระบบผ่านนโยบายและการตัดสินใจที่กล้ากว่าเดิมหนังสือใช้การเปรียบเทียบนี้เพื่อทำให้ผู้อ่านเห็นว่าอนาคตไม่ใช่เรื่องหลีกเลี่ยงไม่ได้ขึ้นกับการเลือกเชิงสถาบันและเชิงนโยบายในปัจจุบันข้อดีของวิธีนำเสนอแบบฉากทัศน์คือมันทำให้ความเสี่ยงระยะยาวจับต้องได้โดยไม่ต้องลดทอนความซับซ้อนของปัญหาให้เหลือคำขวัญง่ายและยังชี้ด้วยว่าการเลื่อนการตัดสินใจออกไปมีต้นทุนสูงกว่าที่สังคมมักประเมินประเด็น3-5การพลิกระบบคือหัวใจเชิงปฏิบัติของข้อเสนอทั้งหมดหนังสือไม่ได้หยุดที่การวินิจฉัยปัญหาแต่เสนอ5การพลิกระบบที่เป็นแกนของทางออกได้แก่การยุติความยากจนการลดความเหลื่อมล้ำการเสริมพลังผู้หญิงการเปลี่ยนระบบอาหารและการเร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานแต่ละข้อไม่ได้เป็นนโยบายโดดหากเป็นชุดการเปลี่ยนแปลงที่เสริมกันเช่นการลดความยากจนช่วยลดความเปราะบางทางสังคมขณะที่การลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความไว้วางใจและความสามารถในการร่วมมือในระดับสังคมการเสริมพลังผู้หญิงมีความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจด้านครอบครัวการศึกษาสุขภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจส่วนการเปลี่ยนระบบอาหารและพลังงานช่วยลดแรงกดดันต่อทรัพยากรและการปล่อยคาร์บอนหนังสือสื่อว่าถ้าทำเพียงบางส่วนผลลัพธ์จะไม่พอเพราะปัญหานี้เชื่อมโยงกันในเชิงโครงสร้างจุดแข็งของส่วนนี้คือการแปลงความกังวลเชิงศีลธรรมให้เป็นแผนการเปลี่ยนผ่านที่มีลำดับความคิดชัดเจนประเด็น4การใช้แบบจำลองเชิงระบบทำให้สื่อแตกต่างจากงานรณรงค์ทั่วไป Earth for All เป็นหนังสือที่พยายามยืนบนฐานของการวิเคราะห์เชิงระบบมากกว่าการชวนเชื่อเชิงอารมณ์ทีมผู้เขียนใช้แนวคิดและเครื่องมือจาก Earth See All กับคณะกรรมาธิการเศรษฐศาสตร์เพื่อการเปลี่ยนผ่านแห่งศตวรรษที่21เพื่อสร้างแบบจำลองที่ทดสอบว่าชุดนโยบายใดๆมีแนวโน้มให้ผลดีที่สุดต่อคนส่วนใหญ่จุดนี้สำคัญเพราะทำให้ข้อเสนอไม่ใช่เพียงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนแต่เป็นผลจากการจำลองความสัมพันธ์ระหว่างประชากรเศรษฐกิจพลังงานอาหารและความเป็นอยู่ที่ดีหนังสือจึงมองนโยบายแบบบูรณาการไม่แยกเป็นภาคส่วนย่อยส่วนย่อยแบบที่รัฐบาลมักทำความเด่นของวิธีนี้คือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจการแลกเปลี่ยนและผลกระทบต่อเนื่องของนโยบายเช่นการลงทุนด้านพลังงานต้องสัมพันธ์กับความยุติธรรมทางสังคมและความมั่นคงของชีวิตผู้คนอย่างไรก็ตามหนังสือก็ยังคงเป็นงานเชิงสาธารณะไม่ใช่ตำราวิชาการ จึงพยายามอธิบายแบบจำลองด้วยภาษาที่เข้าถึงได้และภาพประกอบที่ช่วยให้ประเด็นซับซ้อนอ่านง่ายประเด็นสุดท้ายข้อเสนอของหนังสือมุ่งเปลี่ยนทิศทางนโยบายสาธารณะไม่ใช่แค่เปลี่ยนพฤติกรรมรายบุคคลสิ่งที่หนังสือย้ำมากคือการบรรลุความอยู่ดีมีสุขสำหรับทุกคนภายในขอบเขตของโลกต้องอาศัยการเปลี่ยนระดับระบบไม่ใช่ฝากความหวังไว้กับการเลือกใช้ชีวิตของปัจเจกเพียงอย่างเดียวหนังสือจึงเหมาะกับผู้กำหนดนโยบายผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรและผู้ทำงานด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างเพราะประเด็นที่เสนอเกี่ยวข้องกับภาษีสวัสดิการการออกแบบสถาบันพลังงานอาหารความยุติธรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมหนังสือยังมีคุณค่ากับผู้อ่านทั่วไปในฐานะกรอบคิดที่ช่วยอ่านโลกปัจจุบันได้ดีขึ้นว่าทำไมความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจจึงเพิ่มความเสี่ยงด้านภูมิอากาศและทำไมการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงต้องเดินคู่กับการสร้างสังคมที่เป็นธรรมมากขึ้นจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือมันไม่ได้เสนอความหวังแบบเลื่อนลอยแต่เสนอความหวังที่มีเงื่อนไขมีแบบจำลองรองรับและระบุจุดคานงัดของระบบอย่างชัดเจนโดยสรุป Earth for All เหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจวิกฤตโลกในมิติที่เกินกว่าประเด็นคาร์บอนเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะผู้กำหนดนโยบายนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมผู้ทำงานด้านการพัฒนาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการกรอบคิดเชิงโครงสร้างเกี่ยวกับอนาคตของมนุษยชาติหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยเชื่อมความเหลื่อมล้ำความยากจนอาหารพลังงานและเสถียรภาพทางสังคมเข้าด้วยกันเป็นภาพเดียวทำให้เห็นว่าทำไมแนวทางแก้ปัญหาแบบแยกส่วนจึงไม่พอเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยสภาพภูมิอากาศจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ใช้แบบจำลองเชิงระบบและฉากทัศน์อนาคตเป็นฐานของข้อเสนอจึงมีน้ำหนักทั้งด้านความคิดและนโยบายไม่ใช่เพียงงานรณรงค์เชิงอุดมคติอีกทั้งยังสื่อสารอย่างเข้าถึงได้ด้วยภาษาที่ชัดเจนและภาพประกอบที่ช่วยลดความซับซ้อนของข้อมูลผู้อ่านจึงได้ทั้งความเข้าใจเชิงลึกและกรอบสำหรับประเมินว่าทิศทางการเปลี่ยนแปลงใดมีโอกาสนำไปสู่ความอยู่ดีมีสุขสำหรับทุกคนได้จริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Sandrine Dixon Decliffe คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่